Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, u večerašnjim visinama u kojima će sa vama biti Ivana Komadina, emitovat ćemo muziku sa albuma Alhemija Georgea Brooksa. Ovaj američki kompozitor i saksofonista afirmaciju izgradio na spajanju tri muzička sveta, minimalizma, džeza i indijske klasične muzike. Polazište mu je bilo u džezu koji ga je doveo u saradnju sa jednim od najznačajnijih autora američkog muzičkog minimalizma, Terijem Rileyjem. Upravo je Riley bio taj koji je Brooksu probudio fasciniranost indijskom muzikom, jer je i sam više godina proučavao sa velikim indijskim pevačem Panditom Pranatom. Nakon te prve pobude, Brooks je uspostavio kontakte i počeo da svira sa velikim imenima indijske muzike, kao što su flautista Hariprasa Chaurasia, mandolinista Yush Srinivas, perkusionisti Trilo Gurtu i Zakir Hussein, nastupajući ne samo u Americi i Evropi, već sa velikim uspehom i u Indiji. Kako je već imao razvijenu saradnju sa američkim džez muzičarima poput Johna McLaughlina, Larrya Coryella ili Steve'a Smitha, pokrenuo je niz projekata u kojima je ostvario fuziju minimalizma, džeza i indijske muzike. Tako su nastale grupe Samica Husseinom, Faridom Hakom i Kajem Eckhartom, Bombay Jazz sa Coryellom i Ranua Modgerom Darom, Raga Bob Trio sa Smithom i Prasanom. 2010. godine osnovao je trio Elementi sa violinistkinjom Kalom Ramnat i harfistkinjom Gwyneth Venting, sa kojom je naredne godine objavio istoimeni album. Kala Ramnat pripada sedmoj generaciji violinista u svojoj porodici. Ono po čemu je izneverila tradiciju je njeno interesovanje za klasičnu muziku Severne Indije. Rođena je na jugu u Chennaiju i svi njeni preci su se posvetili karnatičkoj tradiciji. Umetnost severa otkrivala je sa velikim mevati pevačem Panditom Jasrajom. I treći član trija Elementi ima zanimljivu biografiju. Gwyneth Venting podjednako je posvećena klasičnoj i eksperimentalnoj muzici, redovno nastupu u najvećim dvoranama poput Carnegie Halla, Lincoln Centra, Londonskog, Royal Albert Halla, Berlinskog koncerthausa i amsterdamske dvorane Concertgebouw, a trenutno je prva harfistkinja engleskih baroknih solista. Širina interesovanja odvela ju je i do indijske muzike, koju je učila kod Hariprasada Chaurasie, Kale Ramnat i Vishve Mohana Bhatta. Brooks, Ramnat i Venting su maja 2018. godine kao trio Elementi objavili album Alhemija, ostajući na tragu svog diskografskog prvenca. Mada su svi činioci njihovog stila, minimalizam, džez i klasična indijska muzika, ovde odlično prepoznatljivi, njihova stopljenost onemogućava da se povuče linija razdvajanja među ta tri udaljena zvučna sveta. U tom smislu, indikativni su i naslovi numera koje ćemo čuti: Ka svetlu, Karuna, Muzika putovanja, Šringara, Biti ili ne, Alhemija sreće.
Thank you.
Poštovani slušaoci, u večerašnjim visinama emitovali smo muziku s albuma Alhemija Georgea Brooksa. Prijatno veče želim vam Ivana Komadina.